executo de tondro. Lau collectitai perloi en la Dharma giardeno, Fa Yuen Zhuling, en Tang dinastio estis lerta cuiristo Feng Yuan en Changsha, Bohai. La regio de regno Kotan en la occidento venis omagi alla regio de Cinio. Oni dungis Feng Yuan por prepari festenon alla honorai gastoi. La gastoi mangis kai frandis gis sate kai ciui laudis, che vere bongustas la pladoi. Tamen iela fino della festeno restis circa 100 caproi nemortigitai. La respondezuloi della festeno nesciis cion fari per la restai caproi. Ciam la regio de Kotan hazarde audis tion, li postulis che oni savu la caproin. Mi sincere desiras che oni sendu la caproin al buddhisma templo porque ili vivu gis la natura fino. Feng acceptis la ordonon sendi la caproin alla templo, sed li pensis che la regio de Kotan reiros al sia regno post nelonge, cae pliol 90 caproi costas grandan sumon. Do anstatau sequi la ordonon, li vendis la caproin al buccisto. Li vere giois pro sia profito. Poste li euspesis cion gainitan per la caproi, cai eble forgesis tion iom post iom. Li estis cuiristo tieo lerta, che ciam ain potenzai officistoi au famai riciuloi an la cef urbo volis occasigi festenon, ili ciam dungis lin por tio. Li laboris diligente, cai lia enspeso estis tre alta. Somere del jaro 661, Feng promenis exter la bordego de Xuanyang urbo. Subite ecplovis stormo, cae nigrigis la cielo. Pluvego ecversigis cun fulmoi cae tondroi. Timiga tondrego exonis ce la urbo muro, cae stuporigis ciuin homoin circauain. Poste ili vidis viron genuantan en la pluvo. Lia hararo distausigis, cae liai oculoi eostarigis. Li tenis la mentonon sur la brusto, quasau sen capigotta condamnito. Oni rigardis attente, cae trovis, che lia capo prescau detrancigis. Lia capo dispecigis, cae la cerbo fluis eola verto. Li similis al tiu, cies capo hacigis de executisto. Hai, ciunne Feng Yuan, la fama cuiristo? Yes, prave, iu respondis. Eble tio estas la resulto de mortigo alla liberigindai caproi. Ni neniam povas escapi de la priugiado causita de nimem.